Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Aleksandre Mančić, Deca znanja. Da bih vam ispričala ovu priču o prevođenju, koristim svoja jezička znanja i sposobnosti, prevodim i sklapam mozaik od pročitanih tekstova koji se prepliću u novi tekst. Taj novi tekst nije prevod, ali govori kao prevod. Taj tekst hoće da govori o prevođenju i Evropi, ali se zaošijava u nekoliko jezika, ne mareći za prevod. I kažem tekst hoće da govori, ne kažem ja, jer ono o čemu tekst govori nije moje lično iskustvo, nije ni moje prevodilačko iskustvo. Ovaj tekst govori o iskustvima drugih sa prevođenjem, o ličnostima i vremenima koji bi mogli biti univerzalni svedoci, ili bih još mogla reći da izabiram vreme koje vidim kao nalik našem vremenu. Izabiram ličnosti koje su kadre da o tom vremenu sličnom našem svedoče, govore iz davnine od 4 veka. Ovaj tekst govori kao prevod prevodilačkog iskustva iz jednog vremena u drugo. Naše vreme govori o knjigama i autorima rođenim u prevodu, govori o izgubljenima u prevodu. Julija Kristeva nedavno je u Parizu govorila o tome kako je prevodila sebe u francuski jezik. Isak Bašević Singer nije živeo sa prevodiocem u sebi, ali je živeo sa prevodiocima pored sebe. Vladimir Nabokov, prevodilac Puškina i Nabokov, prevodilac Nabokova, piše supruzi o izvesnoj tuzi i nostalgiji koja ga obuzima za ruskim dok piše na engleskom. Samuel Beckett prevodi Samuela Becketa i prijateljuje sa Valerijem Larbom. John Maxwell Cucci ne može da se ne upusti u stilističke analize Becketovog engleskog. U svakome od njih živi prevodilac. I to je prevodilac koji u sebi nosi nekakvo nadživljavanje, a opet prisustvo priče o prevođenju danas nas već toliko teško pritiska da ne primećujemo da nas se zapravo uspavljuje, možda čak guta, kao da o prevođenju možemo još samo da pišemo, da ga analiziramo, da ga teoretizujemo ili psihologizujemo ili sociologizujemo, ali mučnu praksu prevođenja radije bismo da prepustimo mašinama. Jer jedna stvar je tačna, prevođenje je nesumnjivo ušlo u doba svoje tehničke reproduktivnosti, izgubilo je svoju auru i možda paradoksno, što se više prevođenje kao tema premešta u središte pažnje, to se više gubi prevodilac, prevodilac koji bi mogao svedočiti. Ako gradimo novu vavilonsku kulu, upitajmo se da li ona sada ide ispod zemlje, a ne u visine, i da li svakim svojim obrtom buši u veću dubinu. Krajem 16. početkom 17. veka u zemljama zapadne Evrope svako ko je išao u školu učio je latinski. Međutim, to je samo svršetak jednog dugog procesa u kojem je latinski, kao i školovanje u ostalom, kroz vekove osvajalo prostor zapadne Evrope. Na početku 16. veka ni grčki ni latinski nisu bili mrtvi jezici. Celo obrazovanje odvijalo se na latinskom. Latinski je bio jezik u uobičajenoj upotrebi među hiljadama ljudi u pisanju i u govoru. U ovoj slici naravno nedostaje druga strana, velika priča o prevođenju sa grčkog. Grčki je sve do kraja srednjeg veka za zapadne Evropljane ostao strani jezik, jezik Grka iz Vizantijskog carstva i još pritom šizmatika. Idući još unazad u vremenu do Rimskog carstva, vraćamo se u vreme kada je grčki bio jezik kulture. Uprošćena slika o srednjem veku u zapadnoj Evropi kao čisto latinskom srednjevekovlju zapravo je čista anamorfoza. Istoričari se obično zadržavaju na tome da kažu da su u srednjem veku sveštenici i monasi u zapadnoj Evropi govorili latinski po tradiciji. Šta onda znači silina sa kojom su humanisti odbacivali scholastički latinski? Kada čitamo Lorenza Valu ili Erazma, vidimo da su elegancija stila i polaganje prava na proučavanje grčkog za njih bili mnogo više od običnog izgovora. prevođenja između grčkog i latinskog, prevođenja u množini, jer bilo ih je mnogo, i u srednjem veku, imala su svoju ulogu u negovanju elegancije jezika, koliko i u širenju znanja i oblikovanju mišljenja i verovanja, opisujući scholastički latinski kao varvarski i degenerisan, humanisti mu zapravo odriču pravo na pretenziju na jedinstvenost, na jednoznačnost, na jednojezičnost latinskog koja bi da ukine mnoštvo i oko sebe i unutar sebe. Dugo služeći kao oruđe znanja, jezik kulture koja se od svojih početaka gradila na prevođenju krajem 16. veka postao je monolitan, neprobojni jezik, najveća prepreka pristupanju izvorima, tesna prepletenost između dve uloge latinskog, kao i grčkog u ostalom, kao jezika nauke i jezika religije, još više komplikuje stvar. Od zasedanja Tridentskog koncila 1545. povela se teološka rasprava o izvornim jezicima i o narodnim jezicima koja je dovela do paradoksne odluke da se prevodima smatrati za nedodirljivi i neprevodivi original. Zato otpor humanista prema jednom jeziku nije otpor prema oruđu, nego otpor koji se pruža određenom diskursu. Otuda potreba da se jedan jezik, latinski, koji zapravo i nije bio jedan, odbaci u korist mnoštva jezika. Uloga latinskog kao jezika sveopšte komunikacije u nauci dalje ipak ostaje dvostruka. To je jezik povezivanja, jer se na njemu može voditi prepiska među naučnicima koji inače nisu imali drugi zajednički jezik, i jezik ograničavanja i sprečavanja komunikacije, zato što ostavlja po strani sve one koji nisu školovani i zato što se izdiže u jedini jezik na koji se više ne može iznova prevoditi, da bi na kraju postao i jezik sa kojeg se ne sme prevoditi, posle odluke Tridentskog koncila po kojoj je Vulgata proglašena za izvorni tekst Biblije i njeno prevođenje na narodne jezike zabranjeno. Sakralizacija, tačnije scholastizacija latinskog jezika značila je njegovo okamenjivanje. Njegova obaveznost, prinudnost, značila je gubitak moći da taj jedan sakralizovani, scholastizovani, ukratko spečeni i okamenjeni jezik dalje doziva nove prevode. Šta više, njegova sakralnost zabranjivala je prevode, nije ostavljala mesta za nadživljavanje kroz prevode. Međutim, otpor tom jednom sakralizovanom jeziku dobilo je potporu u novoj tehnologiji. Štamparstvo je okretalo stvari u drugom pravcu i u tome je nesumnjiva bila prednost brojnosti. Umnožavanje knjiga na drugim jezicima nadmašivalo je broj knjiga štampanih na latinskom. Mada mnoštvo scena prevođenja Biblije ne bi ponudilo ništa manje uzorne priče o prevođenju od scena iz prevođenja naučnih rasprava, ovdje ću se zadržati na nekoliko prizora nastojanja da se dokaže da je mnoštvo jezika jednako kadro da prenosi znanje, nauku, kao i jedan jedini. Ideja nove upotrebe jezika i upotrebe novih jezika preklapa se sa idejom nove nauke i nove škole, novog znanja. Jean Bodin, Jan Komenski, Pierre Rameau, Paracels, Francis Bacon tražili su promjene u sistemu univerziteta i obrazovanje na narodnim jezicima. Da je maternji jezik možda najbolje sredstvo razumevanja, u početku je bila radikalna ideja. Uz mnoštvo jezika, pometenih, pitanje prevođenja moralo se postavljati kao sve preče. Tržište knjiga tražilo je prevođenje kao širenje mogućnosti izbora u verovanju, u znanju, u obrazovanju. 17. vek bio je vek u kojem je započelo i institucionalizovanje mnoštva jezika. Dve izuzetno značajne institucije, osnovane 1660. Kraljevsko društvo u Londonu i Akademija nauka u Parizu, za osnovni jezik naučne komunikacije nisu uzele latinski, nego engleski, odnosno francuski. Institucionalni podsticaj prevođenju, dakle. Iako su se i dalje školovali na latinskom, autori su sve više objavljivali na svojim jezicima. Ovdje pre svega govorimo o filozofiji i nauci i o univerzitetu, jer je književnost imala drugačije puteve. Isto tako bi se moglo govoriti i o teologiji i o crkvi, ali evo nekoliko glasovitih primjera. Galileo Galilei pisao je na italijanskom, René Descartes na francuskom, Jean-Baptiste Van Helmont na holandskom. To što je Galilei najveći deo svojih tekstova objavio na italijanskom nikako nije umanjilo brzinu širenja njegove slave po Evropi. Ipak njegova najslavnija rasprava objavljena je na latinskom, Sidereus Nuncius 1610. Iz Nemačke su mu sa žaljenjem pisali da ne mogu da čitaju i druge njegove rasprave, a Galilei je svoju odluku objašnjavao svojom željom da njegov tekst svako može da pročita. Galilejev gest pisanja na italijanskom je zapravo prizivao prevođenje i na latinski, koji je i dalje bio lingva franca naučne zajednice u Evropi, koliko i prevođenje na druge savremene evropske jezike. Descartes je verovatno najpoznatiji i najspominjaniji slučaj pisanja na maternjem jeziku i prevođenja na latinski, koji je Jacques Derrida u više navrata uzimao kao paradigmatičan primjer i kao simbolični događaj. Descartes je objavljivao i na latinskom i na francuskom, ali je Discours de la méthode napisao na La langue de moi pays, a ne na latinskom, Celle de mes précepteurs. Izbor jezika bio je provokacija upućena scholastičarima, učiteljima, školi, univerzitetu i podrška novom stilu u nauci. Međutim, 7 godina kasnije pojavio se latinski prevod pod naslovom Specimina filosofije. Taj latinski prevod ostao je oblik u kojem je ova rasprava kružila među filozofima u 17. i 18. veku. I danas je sasvim često da Descartova misao prvi put formulisana na francuskom jeziku bude citirana u obliku cogito ergo sum. Jean-Baptiste Van Helmont, flamanski alhemičar, hemičar, fiziolog i lekar, pisao je na francuskom Descartovom prijatelju i saradniku Marenu Mersenu, ali je Pierre Gassendiu pisao na latinskom. Van Helmontov maternji jezik bio je holandski, na kojem se dopisivao sa vlastima dioceze u Mehelenu, kada su mu sudili zbog naučnih spisa koji su bili objavljeni na latinskom. U uvodu za posthumno objavljenu knjigu Ortus Medicine zabeleženo je da je Van Helmont smatrao da je maternji jezik najbolje sredstvo u učenju i u prenošenju ideja. Verum enim vero omnis prime cogitationis objektum in verba abiens in vernacula prius semper haberi. Prve ideje čovjeku dolaze na maternjem jeziku, a ne na stranom, jer to bi za njega bilo neugodno i čudno za dušu. Ishodište medicine ili sabrana dela i delca zasniva se na materijalu objavljenom u knjizi Svitanje ili Novi osvit medicine, koji je napisao na holandskom i objavio u Rotterdamu, ali je ipak većinu svojih tekstova napisao na latinskom. Da li bismo smeli reći da je ta dela pisao na način neugodan i čudan za dušu? U predgovoru za nemački prevod Ortus Medicine, prevodilac Christian Knorr von Rosenroth, prijatelj Van Helmontovog sina, zabeležio je da je Van Helmontova namera zaista bila da piše na maternjem jeziku, ali ga je od toga odvraćalo to što bi u tom slučaju bio prinuđen da izumeva mnoge nove reči i izraze kojima bi izrazio svoje ideje. Mogli bismo pomisliti da je posle mnoštva godina provedenih na jednojezičnom, monolingvalnom školovanju na latinskom, jezik učitelja postao za njega jedini jezik naučne komunikacije i, pošto holandski nije jezik na kojem je Van Helmont učio medicinu, da zato nije latinski, nego zapravo holandski bio neugodan i čudan njegovoj naučnoj duši. Ali to je previše jednostavan način gledanja na stvari. Ono što je moglo biti nelagodno i čudno, moglo je zapravo biti upravo prevođenje. Ako je Van Helmont i nosio prevodioca u sebi, nešto ga je u njemu gušilo. Nelagodnost u prevođenju. Ali prevođenje je i prvi i nužan korak u slobodnoj trgovini idejama u historiografiji nazvanoj translatio studii. što je naziv koji današnjim rečnikom i sasvim uprošćeno rečeno označava veliki transfer znanja iz klasičnog sveta u zapadnu Evropu. Velika seoba znanja. Na prevođenje se sledeći klasične autore može gledati kao na transfer smisla koji je sasvim nalik razmeni novca. I Ciceron i Horacije u značenju prevoditi koriste glagol redere, glagol koji etimološki znači vratiti, platiti. Vratiti ili platiti tekst u nekom novom jeziku, to je slika u kojoj prevodilac barata rečima kao novcem. Umesto starih novčanica daje neke nove ili plaća delom tela, pound of flesh, kako nam govori Jacques Derrida u svom viđenju prevodioca kao mletačkog trgovca u tekstu koji se čita kao velika fusnota uz filozofov prevod nekoliko Šekspirovih stihova. Ako sledimo tu sliku, možemo da zamislimo prevodioca kao nekoga ko je dužan čitaocu funtu, pa ili u novcu ili u sopstvenom mesu. Prevodilac je u trgovačkom viđenju prevođenja neka vrsta jezičkog mešetara koji zgrće reči ili ih pabirči ili nasleđuje, umnožava jezičku svojinu, gomila jezička blaga da bi se trgovina idejama mogla dalje odvijati. U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Aleksandre Mančić Deca znanja, čitala je Marica Miličanović. U emisiji Refleksije možete slušati drugi završni deo teksta Aleksandre Mančić Deca znanja. Primeri koje navodim su prvih nekoliko decenija 17. veka. Da bismo stvari sagledali jasnije, valja vratiti se pola veka unazad u posljednje decenije 16. veka i okrenuti se drugom i drugačijem toku, u kojem latinski nema veliku ulogu, ali zato prevođenje ponovo ima, i to prevođenje kao babica koja pomaže u porođaju nauke. Prevod na engleski Montaignevih eseja, paradigmatične knjige za temu o kojoj je ovde reč, sačinio je John ili Giovanni Florio, sin italijanskih protestanata izbeglih u Englesku, i objavio ga u Londonu 1603. Florio je u svoj prevod uputio nekoliko reči to the Cortes reader u kojima najpre govori o nelagodnosti koju osjeća zbog čina verbalnog preobraćanja, conversion. Prevod kao conversion, obrtanje, preokretanje, pretvaranje, preobražaj, preobraćanje, ali u pravnom žargonu također i prisvajanje tuđe imovine, kao i zamenjivanje kazne. U domenu financija konvertovanje je zamenjivanje. To convert good into money, Florio preobraćenik, convert, i preobraćivač, converter. Univerziteti i biblioteke mogu biti podrivani i obarani, subverted and overturned, zato što prevodi na narodne jezike ugrožavaju klasično humanističko obrazovanje. Zatim iz verskih razloga, sukob protestantizma i katolicizma oko prevoda Biblije postao je i pretnja scholasticizmu univerziteta. Paganska učenja koja se šire kroz prevode na narodne jezike pretnja su hrišćanskim učenjima. Na prevođenje opisano kao prevrtanje verom, ali i kao prevrat i pobuna, Floriov odgovor i odbrana bili su drsko izazivanje. U odbranu prevođenja poziva se na reči svog prijatelja Giordana Bruna, koji je 3 godine ranije živ spaljen u Rimu zbog jeresi. Yeah, but my old fellow Nolano told me and taught publicly that from translation all science had its offspring. O prevođenju je po svemu sudeći Bruno govorio na svojim predavanjima u Oxfordu 1583. kao što je ostalo zabeleženo i u pismu koje je izvesni N.W., koji inače nije bio preterano oduševljen Brunom, poslao Samuelu Danielu povodom Danielovog prevoda The Worthy Tract of Paulus Ionius 1585. Uz pomoć prevoda sva su znanja dobila svoje potomstvo, zapisano je, tako je Bruno javno predavao, podučavao, učio. Prevod je dakle babica znanja, prevod pomaže znanju da izrodi svoj porod i Florio zatim svoje prevođenje opisuje kao porođajne muke. Na ovu viziju prevođenja kao porođaja nadovezuje se vizija prevoda kao prestupa ili čak zločina za koji mora uslediti suđenje i presuda. Prevodilac pabirči, pozajmljuje, nasleđuje ili čak otima. Prevodilac je siromašni rođak koji skuplja ostatke, uzima na pozajmicu, čeka na nasledstvo ili je čak nevaljalac, otimač tuđe imovine. A budućnost je sudija na sudu čiji su porotnici čitaoci. Ne bi li se otarasio nekako svog siromaškog prevodilačko-babičkog statusa, Florio odlučuje da svoj porod što lepše ukrasi. Floriov biograf, Francis Yates, zapravo mu je dala veoma lošu ocjenu kao prevodiocu. Montaigne bi se verovatno stresao kada bi ustao iz groba sa sposobnošću da čita engleski jezik, jer Italijan je zastajao nad bezmalo svakim iskazom i oko njega stao da veze ponavljanja udešavajući ga zvučnim ukrasima. Napravio je zapravo toliko loš prevod da je to bezmalo originalno delo ne Montaigne, nego Floriov Montaigne. Floriov prevod Montaigne je međutim doneo izvanredan porod od Šekspira do Bena Johnsona i Roberta Bertona sa njegovom Anatomijom melanholije. Godine 1578. u svojoj dvojezičnoj knjižici za učenje italijanskog i engleskog jezika naslovljenoj Prvi plodovi, Florio je o engleskom jeziku pisao kao o jeziku koji će ti dobro poslužiti u Engleskoj, ali kada pođeš dalje od dovera, ništa ti ne vredi. U večeri na Pepeljavu sredu 1584. Giordano Bruno pripoveda kako se sa Floriom vozi u čancu i recituje stihove iz Ariostovog Besnog Orlanda. Sprijateljili su se kada je italijanski filozof na Oxfordu držao predavanje o Kopernikovom učenju i izlagao svoju teoriju o beskonačnom univerzumu i mnoštvu svetova 1583. U istom dijalogu zabeležio je i pravu komediju u minijaturi kojoj je tema poznavanje stranih jezika. U jednoj od scena ukrštaju se zapravo tri jezika, engleski, italijanski i latinski, mada su u tekstu prisutna samo dva, italijanski i latinski, s pitanjima koje povodom prevođenja redovno moramo postavljati ko prevodi, sa kojeg jezika i na koji jezik, kada, i teskobu koju osjeća onaj ko mora čekati na prevođenje da bi se mogao sporazumeti. Prevod je u živom razgovoru zapravo usporavanje, ne olakšanje. Vreme je faktor koji menja odnose. Početno obraćanje na latinskom kao i razmatranje statusa engleskog jezika iz perspektive 400 godina kasnije potpuno su obrnuli, preokrenuli, subvertovali odnose između jezika, ali nešto drugo u pozadini ostalo je isto. Ovako kako je Bruno ovde beleži, i sama scena prevođenja zapravo je prevedena. Ceo razgovor koji je ispisan na italijanskom jeziku prenosi prizor koji se zapravo odvija na engleskom. Razgovor se vodi o jezicima, o znanju više od jednog jezika i o koristi i šteti od prevođenja. Nolanac se ne razume engleski ili se pretvara da ga ne razume da bi mogao bolje filozofirati o engleskim običajima. Časni i plemeniti ljudi s kojima obično raspravlja znaju da govore ili latinski, ili francuski, ili španski, ili italijanski. Znaju da se engleski govori samo na ovome ostrvu i smatrali bi sebe divljacima ako sem maternjeg jezika ne bi znali drugi. I na kraju, nedostojno je kako pravog Engleza, tako i pripadnika bilo koga naroda da ne zna govoriti više od jednog jezika. I još govori o teskobi situacije u kojoj je sagovornicima nužan prevodilac. Ova scena zapravo nam govori da je višejezičnost ta koja olakšava komunikaciju, prevođenje čini teskobnom. Ali da li je znanje više jezika već nekakvo prevođenje, a opet treba posmatrati ovu scenu ne gubeći iz vida da je učenje koje je Nolanac javno širio, kako je ostalo zapisano, uz pomoć prevoda sva su znanja dobila svoje potomstvo i to je bilo takva novina da se o njoj dugo pripovedalo. Francuska je bila mesto nekakvog početka ili začetka. U Parizu je 1582. Bruno na italijanskom objavio komediju Svećar, koja se može čitati kao neka vrsta prevoda nolanske filozofije u književni izraz, a u isto vrijeme objavio je i satirični dijalog Kirkina pesma na latinskom. S jedne strane, nolanska filozofija se obraća i hoće da komunicira sa intelektualnom publikom koja se gradi nasuprot akademskoj, latinskoj i scholastičkoj. Ali pri tome, prvi ka tome usmeren tekst objavljuje u Francuskoj na italijanskom. Da li je to odbijanje prevođenja ili prizivanje prevoda? Satira napisana na latinskom još jedan je nesavremen gest i još jedan poziv na prevođenje. Posle književne satire na latinskom slede filozofske rasprave na italijanskom. Nova elizabetanska publika bila je nova mogućnost koja se otvarala. Giordano Bruno vidi svoje univerzalno i univerzalističko pozvanje i kao poziv na veliko prevođenje, na množenje poroda nauke iz jezika u jezik, od univerziteta do univerziteta, iz knjige u knjigu. Latinski jezik u tome za Bruna nije na prvom mestu. Na prvom mestu je italijanski jezik koji se u tom trenutku sa latinskim nadmeće ne po starini, ne po tradiciji, nego po novini. To je još jedan obrt ili subverzija. Kada se iz Londona vratio u Parizu, kojem je već objavljivao sopstvene tekstove i na italijanskom i na latinskom, Bruno se na kraju upustio i u prevođenje na latinski, i to u prevođenje naučne rasprave o kompasu matematičara Fabricia Mordentea, koji je izumeo naročiti tip šestara. Naporedni tokovi nauke odvijali su se na različitim jezicima. Mordente je svoju raspravu o šestaru na italijanskom već bio objavio nekoliko puta, u Veneciji 1567., u Beču 1572., u Pragu 1578., u Antwerpenu 1584. Prevod na latinski trebalo je da bude i uvođenje u institucije univerziteta, ali je zapravo doneo sukobe između autora i prevodioca. Prevodilac, istina, u ovom slučaju nije bio čovjek s kojim je bilo lako komunicirati. Brunov prevod bio je povod teškim polemikama, raspravama. Autor ga je na kraju prijavio i crkvenim vlastima. Bio je, dosjetit ćete se, nezadovoljan prevodom. Prevod je i ovoga puta smetnja, ali zar nam upravo time ne govori? Korist od prevoda nije uvek lakoća komuniciranja, nego to može biti i usporavanje koje prevođenje donosi. Usporavanje koje daje vreme da znanje izrodi u mukama, kako to opisuje Florio, svoje potomstvo. Bruno kao prevodilac u mom viđenju zapravo svedoči rečima koje ga prevazilaze na jeziku čija opštost dobija na izvestan način strukturnu vrednost, univerzalnu, transcendentalnu ili ontološku, da njegova iskustva prevođenja nezamenjivo važe za sve, jer su zamena i sveopšte prevođenje već u neku ruku obavljeni i da je sada dovoljno da ga saslušate, jer on je sveopšti talac. U emisiji Refleksije slušali ste drugi završni deo teksta Aleksandre Mančić, Deca znanja. Čitala je Marica Miličanović.